Euskaditik mundura, mundutik Euskadi, akito harriadan gure aintzindari, hango eta hemengo iraultzaile handi. Oroituko duguna itxasoaz gaindi.
Pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblos aislados. Como establece la segunda declaración de La Habana, ningún pueblo de América Latina es débil, porque forma parte de una familia de 200 millones de hermanos, tienen el mismo enemigo, sueñan todos un mismo mejor destino y cuentan con la solidaridad de todos los hombres y mujeres honrados del mundo.
Kaixo entzule maiteok eta ongietorri adesalambrar irratsaio internazionalistara. Zuzenean ari gara, aste artero bezala, arratsaldeko sortziretan, Alabedi irratian. Gaurko irratsaioan, iragana, oraina eta etorkizuna izango ditugu mintzagai. Nazio askapen borrokak, erresistentzia eta garaipen antifasistak edo klase borrokak zeharkatuko dituztenak, besteak beste. Asteko Irlandara joko dugu. Bloody Sunday edo igande odoltsua deritzona gogora ekartzeko asmoz, Izaskun Goienetxea elkarrizketatuko dugu. Derriko sarraskiak 49 urte bete berri duen honetan. Memoriarekin jarraiki, 1943ko otsaiaren biko Sovietar Armada Gorriaren garaipena ekarri nahi dugu gogora abestiaren erradiografian. Naziak atzera egitera derrigortu zituen Stalingradoko bataiaren garaipena goraipatzen duen Sestaoko Soviet taldearen Basiti abestia aurkeztuko digu Iñakik. Ostean, orain aldira egingo dugu jauzi, eta horretarako, Ane López, Grezian bizi izan den arrasatearra izango dugu solaskide, migrazioa eta errefuxiatuak Europan mintzagai dugula, muturreko bizipen hauen arrazoi politiko zein sozialak hausnartzeko asmotan. Kolaborazio formatu berri bat dakargu gaurkoan. Internazionalismoaren historia laburra izenburua daraman 10 ataletan banatutako bilduma. Formakuntzarako ezinbestekoa dugun historia ezagutzeko aukera paregabe honetan, herrien eta herri langileen arteko elkartasun internazionalistaren errepasoa eskainiko digu Leirek, Iñaki Gil de San Vicenteren arkatzari esker. Bukatzeko, gaurko hitzak tartetxoan, Mareit Farel, militante eta borrokalari irlandarraren aipu bi eskainiko dizkizuegu. Bere omenez sortuko zen abesti errekoi eta ederrarekin batera. Aipatutako guztia eta zerbait gehiago urrengo 90 minututan. Uinak martxan eta mikroak prest. Azgaitezen beraz, munduko azken gertakariei errepaso emanez, Bearen ahots eta Jesusen eskutik, Gazeta Internazionalistarekin.
Gaceta Internacionalista. Kamala Harris, vicepresidenta de Estados Unidos. Apuntes complementarios. Conviene matizar su difundida imagen de primera mujer vicepresidenta, afro e hija de migrantes, defensora de la justicia y fiscal progresista. Hay otros datos que también forman parte de su currículum. Se opuso con criterios rígidos a las reformas que se planteaban en el ejercicio de la justicia penal. Como fiscal, hostigó a las personas que mendigaban por las calles. Cuando un juez federal dictaminó en 2014 que la pena de muerte era inconstitucional, ella recurrió el dictamen. Se opuso a que se investigaran los tiroteos en los que habían participado oficiales de la policía en 2015. Cuando se planteó la reducción de la población carcelaria, ella se opuso porque el sistema penitenciario perdería mucha mano de obra. Se desmarcó de Sanders porque promovía un sistema público de salud y posteriormente ella promovió un plan de seguros de salud privados. Cuenta con amplio respaldo de las élites del Partido Demócrata, pero no ocurre lo mismo con los sectores populares del mismo. Eso explica que 46 multimillonarios, dos más que a Biden, hayan financiado su candidatura. Araucanía, un nuevo capítulo de un viejo conflicto. La Araucanía está viviendo momentos de gran tensión. El 14 de noviembre de 2018, la policía asesinó en Timicucuí al mapuche Camilo Castrillanca y acosó a un adolescente que le acompañaba. Los policías que participaron, el régimen y los medios de comunicación adulteraron la versión de lo ocurrido. La justicia acusó de homicidio y de obstruir la investigación a 7 excarabineros, a varios mandos y a un abogado. El 7 de enero de este año se dio a conocer el veredicto. En las horas previas, la policía prohibió a los familiares de Camilo que accedieran a la sala de audiencias. Simultánea y casualmente, se desarrolló un brutal operativo contra las comunidades de Temucucuí. El pretexto era buscar plantas de marihuana. El resultado, casas allanadas y destruidas, gente golpeada y detenida. En la ciudad de Ercilla fueron detenidas la abuela, la madre, la viuda y la hija de 7 años de Castrillanca. En el operativo también murió el carabinero Luis Morales. Era mapuche y había sido trasladado, sin lógica alguna, desde su distante destacamiento para que participara en la redada. Muy sospechoso. Las familias de Camilo Castrillanca y de Luis Morales coinciden en culpar al gobierno chileno de la muerte de sus respectivos familiares. El veredicto declaró culpables en distinta medida a los policías imputados. Era la primera vez que un tribunal revisaba el caso de un mapuche asesinado por la policía. El padre de Camilo criticó la sentencia ya que no están condenados los máximos responsables del crimen y la mayoría de las condenas son testimoniales. Recurrirá la sentencia en instancias internacionales. El presidente Piñera, molesto por la condena, calificó a los mapuche de criminales. Estos respondieron con dureza. El gobierno chileno es peón del capitalismo, persigue y encarcela al pueblo mapuche. Estos afirmaron, estamos cansados de tanto atropello y cuando queremos dialogar nos rechazan. Defendernos de estas agresiones se ha convertido en un compromiso y un deber. Haití, el comienzo de un año crucial. Haití vive una crisis permanente que se agudizó a finales del año pasado. Corrupción institucional, desempleo, extrema pobreza, emergencia sanitaria, inseguridad, secuestros promovidos por grupos parapoliciales, protestas generalizadas, represión masiva, impunidad. Aunque no despierta la atención mundial, está protagonizando una rebelión anticolonial. Ante esta situación explosiva, el Consejo Electoral presentó el 7 de enero un plan para desactivar la tensión. Referéndum constitucional en abril y elecciones generales en septiembre. La oposición ha rechazado la propuesta por considerarla una farsa. Exige que el presidente Moïse abandone su puesto este mismo mes, el cierre del Parlamento y un gobierno de unidad nacional. Para conseguirlo ha decidido intensificar la presión ciudadana. A lo largo de enero se han ido sucediendo las movilizaciones programadas. Febrero debería marcar la recta final. Levantamiento general, bloqueos y barricadas, desobediencia civil hasta que Moïse abandone el poder. Este se protege con nuevas medidas, prohibir las manifestaciones, definir las revueltas callejeras como terrorismo y solicitar el apoyo de instancias internacionales como la OEA y la ONU y de Estados Unidos. La oposición ha convocado movilizaciones generales para esta semana que empieza. Paraguay, la impotencia de un poder cruel. En Paraguay se está librando un agudo conflicto que también se manifiesta en muchos otros lugares del mundo, la lucha por la tierra. El capitalismo agropecuario intenta desplazar a los pequeños propietarios para ocupar sus tierras. Campesinos e indígenas solicitaron protección institucional ante la continua violencia capitalista que soportan, pero esta protección no llegó nunca. El 1 de marzo de 2008 apareció en escena el EPP, Ejército del Pueblo Paraguayo, un movimiento integrado por campesinos e indígenas que continúa en plena actividad. Esta organización armada intenta proteger a los pequeños productores de la violencia a la que les somete el capital agroexportador. Este se sintió amenazado y reclamó la defensa de sus inversiones. El ejército paraguayo, por su parte, creó un cuerpo especial, Fuerzas de Tarea Conjunta para combatir a la guerrilla. Estados Unidos y Colombia dirigen la contrainsurgencia. Al no conseguir sus propósitos, han agudizado el terrorismo de Estado. En septiembre del año pasado, asesinaron a dos niñas de 11 años, sobrinas de Carmen Villalba, una guerrillera encarcelada desde hace años. Siguiendo el modelo colombiano de los falsos positivos, las capturaron, torturaron, mataron, las vistieron con ropa de campaña, las enterraron con prisa para ocultar el crimen y dijeron que eran militantes del EPP. Unos meses más tarde, en diciembre de 2020, hicieron desaparecer a Carmen Elizabeth, adolescente de 14 años e hija de la guerrillera antes mencionada. El 24 de enero, el fracasado gobierno paraguayo ha vuelto a pedir ayuda a Estados Unidos. La cooperación de Colombia es importante por ser el país con mayor experiencia en Sudamérica en esta materia, afirmó. Pero no podemos comparar con los enormes recursos con los que cuenta Estados Unidos.
Desalambrar entzuten ari zara. Alaberi irratian. 11 herri borroka bakar. El amigo de todo, no amigo de nadie. Cántalo suave. ¿Cómo se hace la clave y el pase la llave para que todo esto se acabe? Todo se cae, todo se sabe. Irak, Haití, Chile combate a liberar este mundo completo si tocan a uno.
Tienen los CIEs es segregar y atemorizar. Son auténticos agujeros negros del supuesto Estado de Derecho. Lugares en los que además de las múltiples violaciones de derechos, de las denuncias de malos tratos, de abusos sexuales, de torturas, fallecieron Samba Martínez en el CIE de Aluche en 2011 y Brisa Diario en el CIE de Zona Franca en 2012 y Anuz Manukian la pasada semana en el CIE de Zona Franca.
Otro inmigrante herido por las concertinas, otro preso por las detenciones selectivas, otro vuelo de la vergüenza de Europa que deporta de forma ilegal y masiva.
pero a quién le importa, solo son pobres, ¿verdad? Y te lo dice la tele, aquí vienen a robar. Quieren que los culpes en vez de señalar a quienes te recortan en educación y sanidad. Y el peor racismo, el institucional, aquel que legisla con un odio irracional, que legitima y abriga el racismo social y su discurso nazi de la preferencia nacional. Solo buscan crear una alarma social, pero el enemigo lleva corbata y no hijab. El enemigo viene en yate y no en patera, que nativa o extranjera es siempre la misma clase obrera. Y abajo los muros de los CIES, y que juzguen a los guardias civiles que dispararon en la frontera de Ceuta y asesinaron a 15 inmigrantes, no lo olvides. Y así cada día en nuestras costas, donde se ahogan los sueños del extraño. Y es que la dignidad de Europa se muere cada día en las aguas del Mediterráneo. Cruzan países, no tienen nombres, huyen del hambre y de la desesperación. Dejan raíces, persiguen soles, siempre adelante con fuerza y determinación. Y la ilusión es su bandera, y su familia su patria entera. Pero acaban el sueño que persiguen cuando los reciben con balas en las fronteras.
El artista, el pacifista violento, el madero más peligroso es el que todos llevamos adentro. Y sale a flote con el chiste del rumano y el cobre. No te ríes del extranjero, odias al pobre. ¿Quieres tu sobre? Yo tengo un bate. Al cerdo racista no se le discute, se le combate. Kamikazes, la mazorca, salvajes de yermo. No hacen falta alforjas para este viaje en este mundo enfermo. Bebo del termo de filosofía. En Palestina no hay guerras, carnicería. Fernández Díaz, asesino en serie, 15 cuerpos flotando en el estrecho la intemperie.
Desalambrarren jarraitzen dugu. Gaurko honetan migranten inguruan hitz egingo genuela esan dizuegu, eta ja da telefonoaren bestaldean daukagu Ane López. Bera Grezian bizi izan den arrasatearra da, eta besterik gabe sarrera egingo diogu. Arratsaldeon, Ane.
Kaixo.
Haupa, arratsaldeon. Bai. Gaurko egun honetan importante iruditzen zitzaigun pixkat hitz egitea, bai Europaren inguruan dauden migrazioen inguruan, ez? Eta batez ere momentu honetan errefuxiatuak bizi duten egoeraren inguruan, ez? Egia esan azken hilabetetan, azkenengo urteetan ere esan dezakegu, ez? Komunikabideetan pixkat astu egin den gai bat izan dela, ez? Azken batean ikusten dugu, ez? Oraindik ere Europako hegoaldera begiratu ezkero, ez? Edo Mediterraneoko fronteretara begiratu ezkero, ez? Oraindik ere egoera errefuxiatuena benetan tamalgarria dela. Imaginatzen dugu gainera, ez, pandemiak eta orain jakinda neguan gaudela, egoera hori oraindik eta okerragoa izango dela, ez. Beraz, lehenengoko galdera bezala edo galdetu nahi genizun, nola dagoen momentu honetan errefuxiatuen egoera?
Bueno, oso ondo deskribatu duzu hasieran, egia da komunikabideetan joan etorriak egiten dituela gai honek, ez? Azkenean batzuetan morbosoa denean sartzen da eta gero ahazten da eta ordean horrela da biz. Eta egoera da pentsatzen dugun bezalakoa. Da benetan tamalgarria eta egia da orain pandemiarekin asko larritu dela, arrazoi batzuengatik, lehena da lehentasunak aldatu direlako, ez. Lehen ja gaiak interesa sortzen espazuen, orain askoz gehiago, orain beste lehentasun batzuk daude, globalki ikusita, eta orduan gaia osastuta dago, eta orduan horrek egiten du, azkenean Greziako gobernuak zein Europar Batasunak oraindik gizaskubideak gehiago eta gehiago zapaltzea, azkenean ez dago inor hori ikusteko edo ez dago inor hori protestatzeko, ez? Eta orduan hori da. Grezian berdin azkenean esan zen, ez, kuarentena hasi zenean, Greziako oso ona egin zuela kuarentena pandemia kontrolatzeko eta hola, baina hori egin zuen errefuxiatuen eskubideak guzti zapalduz, ez?
Bai, egia da garai hauetan ez igual sonatuena edo izan den kasua edo Moriako errefuxiatu gunea errezenekoa izan zen, ez? Eta jakineiko genuke ez, hori nola kudeatu zen, ez? Jakinda segurazki ez dela ba igual naiz eta kasu sonatuena izan, ba oso ikusgarria izan zelako, ez? Ba, egoera benetako egoera erakusten duten ba kasuak edo gehiago izango direla.
Bai, bueno, hori da nik beti esaten dudana, be, bai, Moria baino askoz gehiago dagoela. Eta askotan zentratzen gara, ba, hori ez Moria bezalako kasu ba, famatuetan edo morbosoenak direlako be bai, baina Grezian be bai beste kanpamendu batzuk daude, beste egoera batzuk daude, Balkanetan be bai, eta bueno, Grezia baino askoz gehiago dago, baina gia da Moria bihurtu zela pizkatxo bat simboloa, ez, nire ustez, ba, lotxaren simboloa. Eta bai hori errezenean, pues, bueno, justo momentu horretan bai etorri zen pizkatxo bat komunikabidetara, orduan ikusi genuen pizkat nola zen egoera, baina, claro, kasetari dena joan zirenean horko egoera ba, oso tamalgarria da. Oso azkar egin zuten hori errezenean, Moria errezenean oso azkar egin zuten beste kanpamendu bat, Karatepe, zelain militar bat zenaren gainean, hori Aknurrek, bueno, eta Greziako gobernuak eta oso azkar antolatu zuten, baina ez dira etxeak, osea dira ez dakit denda kanpaina bezalako batzuk, uria egin duenean eta neguen dana urez bete da, eta bueno, hango irudiak oso oso tamalgarriak dira, eta ba hori ez da bakarra, baina bada pizkatxo bat simbolo bat, ez? Maia horretara lu bagara, orduan ze da gehiago, ze da posible egitea, ez?
Bai, egia esan, ez, askotan iristez ezkigun irudiak badira ja da errefuxiatu guneetan dauden migranteenak, ez, baina bide edo araño iritsi arte ere badira milaka eta milaka migrante, bai itsasoan gelditzen direnak edota ba Europara iristen ez direnak ere, ez?
Bai, eta
bota.
Bueno, eta handik urten da bai, azkenean adibidez ba Moriatik irtetzen diren pertsonek, pertsonak Atenasera joaten direnean egoten dira bai, bueno, bakalean lo egiten eta itxaroten, ez? Paperei itxarote etengabe hori be bai, osea migratzea da Moria baino askoz gehiago eta egoera tamalgarria da Moriatik aparte, baina bueno, bai, esan dugun bezala da. Claro, hango irudiak be bai, bai realitatea erakusten dute, ez?
Bai, guk askotan ikusten dugu, ez, nola Europar Batasunetik batez ere, nola Frontexaren bitartez eraiki duten, ez, esaten den Europaren gotorleku hori, ez, eta muga hori, ez, nola bilakatzen duten, ba edozein errepresio eta edozein eraso egiteko eremu, ez?
Bai. Bai, batez ere, nire ustez, garrantzitsuena hor da, ja gauzak egiten adibidelea disimulo barik. Osea, lehen burrada bat izango zena, gaur egun ja normaltasun oso egiten da, eta ba hori, ez da lehentasuna, osea, ari gara giza eskubideen zapalkuntza galanta bizitzen Europan, ematen du Europa dela ba takit gizartaren kuspidea eta derrepente hau ikusten dugu eta ez da ezer gertatzen ari, ez Frontexarenan ere ustez bada hori bizumulo barik nola egiten ari den ilegalak diren gauzak ere? Frontexa eta bueno, Greziako gobernuak, Greziako gobernuko mugen poliziak orain egiten ari direna da pushbacka deitzen dena. Ba justo ja ur Europak Greziako uretan edo inkluso Irletara heldu diren pertsonak ba sartu ez dakit plastikozko txabola batzuetan bezala uretan, mm-hmm. eta gero itxasontziarekin baulatuak egiten dituzte Turkiako uretara pasatu arte, ez? Hori mm-hmm. ilegala da. Ja ur edo lur europarretan dagoenak asilosko bidea dauka, baina bueno, hori egiten da eta egiten da Europako diruarekin, no?
Bai, azken batean forma ezberdinak ere badauzkaten, nola migrazioak eteteko edo etetea ezinezkoa dutenean berriro ere beste herrialde batzuetara bidaltzeko, ez? Eta zentzu horretan ere, erasoak ez dira gelditzen behin mugetan, baizik eta hortik aurrera ere ikusi izan dugu nola poliziaren indarkeria, arrazismoa eta batez ere ultraeskuinak edo kaleko ultraeskuina edo deitzen den horrek, ez nola indartu duen migranteekiko euren oldarkeria, ez? Bai Grezian aspalditik ikusten genuen, ez, baina baita Balkanetan ere lehen naziak egingo zituzten raziak edo bezalakoak ere ematen ari direla bestaldera begiratzen den bitartean.
Bai, nik beti esaten du, bueno, zentratzen gara Grezian, eta nik bai Greziaren inguruan egin dezaket berba, azkenean hori da ezagutu dudana, baina Balkanetako egoera oso txarra da. Lagun batzuk ditut hor, bueno, Serbian, pasatu izan direna Kroaziara eta Kroaziatik Serbiara buelta, eta bueno, bai, kriston indarkeriarekin, eta hor batzutan ez dakigu oso ondo zein den inderkeria gehiago erabiltzen duena edo polizia edo ultraeskuineko pertsonak, ez ezkenia mm. Bai. Eta berdina da Atenasen be bai, osea kontrol razial pila bat daude, checkpoint bezalakoak daude, ba migrante asko dauden auzoetan, bai, ematen du sorgine, bueno, bada sorgine eiza bat, ez? Eta bai, eta ultraeskuina adibidez, bueno, Amanecer Dorado zena irailean edo urrian epaitu zuten Grezian, esan zuten elkarte kriminala zela, baina bueno, gero poliziak egiten ditu berdina.
Bai, ez bere lanak ere egiten.
Bai, kaleko ultraeskuina eta polizia doaz eskutik, ez.
Bai, fasismoa ez da kaleetara mugatzen, baizik eta instituzioen parte da, ez?
Bai, bueno, argi dago eta Greziako egora ikusita, bueno, argi dago.
Eta gero, guretzat importantea zen, aipatzea, ez, Euskal Herrian, antolatzen den jendeak eta elkartasuna adierazi nahi duen jende guzti horrek, ez? Askotan Greziara edo beste herrialde batzuetara begiratzen dugu, ez? Eta gure buruei egiten diogun galdera izaten da, nola izan daiteke konprometitua edo nola bideratu dezaken nire elkartasuna bertako jendeari, ez? Eta hor askotan ez, eztabaida oso handia egoten da eta egon izan da, ez? Hartzen diren bideak eta hartzen diren egiteko moduen gatik, ez?
Bai. Bai, a ber, eztabaida sortzen da, nere ustez, eztabaida gehiago behar da. Azkenean biraratzen da interes dena edo lanketa dena, ba, asistenzialismora eta batez ere gobernuzkanpoko erakundeetara. Eta, bueno, nire diskursoa oso kritika naiz gobernuzkanpoko erakundeekiko. Bai, barnean dituzten botere harremanengatik, bai, kanpora begira be bai, dauden botere harremanengatik. Eta uste dut arazoa dela hori, ba, gizarteak uste duela gobernuzkanpoko erakundeek benetan laguntzen dutela, ez? Eta nere ustez gobernuzkanpoko erakundeak igual izan litezke erabilgarriak larrialdi egoera baterako. Baina eske 2015-tik 6 urte pasa dira ja. Eta oraindik jarraitzen badugu larrialdi egoera estrategiak erabiltzen, bazkenean ezin gara horrela ibili, ez hori da, bueno. Entzik diskursoa da pizkatxo bat handiagoa, baina nire ustez oso kritikoak izan behar gara gobernuz kanpoko erakunde ekiko, ze rol garrantzitsu bat izan dute Grezian adibidez, edo bueno, badaukate munduan, eta rol hori ba ez da guztiz garbia, eta ez diruagatik batez ere, ba hori botere harremanengatik eta asistentzialismoagatik, eta bueno, bai, arrazakeriagatik, eta guzti hori, ez?
Azkenean egoera bai? Egonkortzeko aukera egon daiteke, ez? Eta baita egoera usteltzeko, ez?
Claro, bai, hori da, azkenean, bueno, ba, igual gobernuz kanpoko erakundeek egin dutena da egoera mantentzea, ba, hori. Bai. Eta gero zein den egin beharrekoa, ba, nire ustez oso garrantzitsua da, gure mugimenduen artean eta gizarte moduan be bai, ba, lanketan diak egitea arrazismoa, gure barnean eta gure gizartean dagoen arrazismoarekiko, ez? Han zer egin dezakegun pentsatu baino lehen, ba, lehenengo gure buruari galdetu, zein da nire rola, zein da ni, zein dira nire privilegioak, zein da gai guztionen inguruan sortzen ari nahi zen narratiba, zergatik nago ni hitz egiten, nahi zergatik ari naiz ni errefuxiatuen inguruan hitz egiten, eta ez errefuxiatu bat, ez? Ba, galdera guzti horiek egin behar ditu dizkio gure buruari, pentsatu alizateko, pentsatu baino lehen, aber nola egin gauzak, ez?
Bai,
antolatu, bai,
guzti hauetaz eta gehiagotaz hitz egiteko, Arrasaten hitzaldi bat antolatuta dago, ez? Okertzen Espanaiz ostiralean. Eta
zapatu goizean.
Ah, larun bat goizean, barkatu. Eta, bai, zurekin batera beste kide bat ere jardungo da, batez ere troikaren inguruan hitz egiten, ez? Eta, ba, bueno, hemendik ere gonbidapena luzatu nahi genuen, ez? Ba, joan daitekenak ere, ba, bertan parte hartu dezan, ez da?
Ederto, bai.
Bai.
Gonbidatuta esatetea, no?
Hori da, ez? Importantea da horrelako gaietaz hitz egiten jarraitzea, eta guk hemendik ere, adesalambrarretik, ba, migrazioen gaiak lantze jarraituko dugu, Europar Batasunaren eta gainerako estatu imperialisten posizioak salatzen jarraituko dugu, ez? Eta besterik gabe, ba, eskerrak eman egen izun zuriane, ba, hemen parte hartzagatik.
Eskerrik asko gonbidatzeagatik, bai.
Bai, ba, aurren arte eta animo larun batean.
Vale, perfecto.
Itxurapikoan, ustu zutenek, baitu medioetan. Larri da biltzan nahi behar, duten esanez, horra errudunak. Esan zenbat, garezo kabizan den. Gara batean, gara batean.
Desalambrar, irratsaio internazionalista.
Basili, Stalingrado, historiarako geratu den gudu handienetariko bat. 1942ko abuztuaren eta 1943ko otsailaren artean garatutako batalla dramatiko hori sovietarren irmotasun eta kemenaren erakustaldia izan zen. Eta nazismoak Europa osora zabaldutako gerraren inflexio puntua. Izan ere, batalla hori galdu ostean eta Kaukasoko petrolioaz ezin jabetu, ekialdeko frontean atzera egiten hasi ziren naziak. Asko dira erresistentzia gogor honen inguruan idatzitako liburuak, egindako filmeak eta dokumentalak eta grabatutako abestiak. Haien artean daukagu Basili abestia, Soviet taldekoa. Soviet, bere izenean Soviet eta Euskal Herria kombinatzen duena, Sestaoko talde bat izan zen. 2009an sortua eta 2014an bere azken kontzertua emanda. Haiek beraiek definitu zuten beren musika hitz hauekin: rap metal industriala, politikoki konprometitua. Izan ere, beren letretan, batzuetan euskaraz eta batzuetan gaztelaniaz, aldarrikapen eta borroka ezberdinak jasotzen dira, antikapitalismo eta antifasismotik. Entzungo dugun abestiaren titulua Basili da. Stalingradon 2 milioi soldadu sovietar baino gehiagok borrokatu zuten. Haien artean, frankotiratzaileak zeuden ere. Hiri gerra batean, sekulako garrantzia daukatenak. Horien artean, zegoen Basili Zaitsev. Stalingradoko defentsan, 242 soldadu eta ofizial nazi akatu zituena. Haien artean, 11 frankotiratzaile. Entzun dezagun Basili abestia. Stalingradoko erresistentzia goraipatzen duena, baina beste borroka eta erresistentzietara ere hurbiltzen dena.
Objetivo. mal ocurro un sílabo estado. La muerte invisible en la luna que está timbrado. Un solo sonido, un cuerpo caído. Otra nación abatida por el siguiente objetivo.
Militantes que luchan día a día contra el fascismo. No hay sitio para los herederos del franquismo.
Otra barricada, acción organizada. Lucharemos ante los falsas y la chacurrada. Mente alternativa, movimiento subversivo. Todas juntas unidas a por el siguiente objetivo.
Es la esencia de la lucha de clases. Es la esencia de la lucha de clases.
Oh.
la esencia de la lucha de clases.
Desalambrar entzuten ari zara, Alaberi irratian. 11 herri, borroka bakar.
El amigo de todo, no amigo de nadie, cántalo suave. ¿Cómo se hace la clave y el pase la llave para que todo esto se acabe? Todo se cae, todo se sabe, Irak, Haití, Chile combate. A liberar este mundo completo si tocan a uno.
Berriro, abazaren barraren jarraitzen dugu, eta Izaskun Goienetxea, Askapenako kidea, dugu jada telefonoaren bestaldean. Arratsaldeon, Izaskun.
Arratsaldeon.
Hasieran esan bezala, Bloody Sunday edo igande odoltsua ekarri nahi dugu gogora gaur, eta, bueno, galdera zuzen egingo izut. Zer gertatu zen 1972ko urtarrilaren 30ean Irlandan, zer bakarrik ez, zergatik gertatu zen, edo zein zen orduko testu inguru sozial eta politikoa?
Bueno, ba, 1972ko gertakari horiek ulertzeko pixkat testu ingurua kokatu behar dugu, bai, eta nik uste dut hor garrantzitsua dela, bueno, pues Islandako historia osoari erreparatzea, baina, bueno, gaur agian hori ez dugu egingo, ez, denborarik ez daukagulako, hori agian beste momentu baterako utziko dugu, baina, bueno, pues bai garrantzitsua da intzat hartzea, ez, Irlanda iparraldean, ojo, ez, Ipar Irlandan, ez, hori azkenean termino administratibo bat badelako, ez, baina Irlanda iparraldean, pues badaudela, bueno, pues familia politiko ezberdinak, ez, eta batez ere, bueno, pues bere garaian, ez, Britainia Handiak okupatutako ba Irlaren iparraldean, ez, zati horretan, pues bueno, pues badirela unionistak alde batetik, ez, eta bestetik, ba Irlandan errepublikar saleak, ez. Orduan, hor badagoela horrelako banaketa, bueno, pues sozial eta politiko izugarria eta horrek tentsioa areagotzen duela ba urtetik urtera, ez? Eta bueno, pues 60garren hamarkadan batez ere tentsio horrek estanda egiten du era ezberdinetan, baina bai esan dezakegu era oso violentoan orokorrean, bai. Orduan, bueno, pues 60garren hamarkada horretan batez ere kontuan izan da, ez? Bueno, pues Britainia Handiaren menpe dagoela, pues Irlandaren zati hori, ez? Bueno, pues momentu horretan pues evidentziatzen da nolabait, ez? Bueno, pues Britainiarren edo unionisten bueno, pues supremazia moduko bat, ez? Bueno, pues Irlandarren aurka, ez? Zentzu horretan. Orduan, pues bueno, zonalde gatazkatsuenetako bat zentzu horretan Derri hiria izango da eta 69garren urtean 1969an lehenengoko Boxside gudua deitzen zaion, ez? La batalla del Boxside, ez? Ematen da, ez? Eta bueno, pues batalla horretan edo hiru egunetan zehar bueno, pues batez ere bertako poliziaren eta errepublikar zaleen eta hori ere oso erlazionatuta dago bueno, pues kutxu erlijiosoa duen bueno, banaketa horrekin, ez? Eta bueno, pues esan bezala, pues poliziaren eta errepublikar zaleen artean, pues bueno, pues gatazka potente bat ematen da hiru egunez luzatuko dena, ez? Orduan, bueno, pues 60. hamarkadan oso ohikoak dira, ez? Pues errepublikar zaleen ba aurkako pues hainbat eraso, adibidez, pues euren etxeak erretzea, ez? Eta bueno, pues hor hainbat eta hainbat mobilizazio ematen dira, bueno, pues horrelako praktiken aurka, ez? Eta bueno, pues 62an bueno, pues urtarrilaren 30an mobilizazio bat antolatu egiten da, ez hainbeste erasoien aurka baizik eta batez ere anti-internment march deitzen zaion martxa bat antolatzen da, hori da batez ere pues epaiketarik gabe jendea espetxeratzearen aurkako martxa bat, bai. Eta bueno, pues martxa horretan bueno, pues autoritateek aurre ikusten dituzte pues bueno, pues istiloa gertatzeko arriskoa egon daitekeela eta hor sartzen dira jokoan besteak beste bueno, pues ejército britanikoa bidaltzearena eta pues bueno, denok ezagutzen dugun Bloody Sunday hori bera garatzen da 20 minutu eskasetan bueno, pues 13 pertsona erailgo dituzte eta orotara 26 pertsona baino gehiago, 26 pertsona inguru bueno, pues tirokatuak izango dira eta azkenean 14 pertsona erailgo ditu bueno, pues armada britainiarrak haiek guztiak gainera pues bueno, pues bertan parte hartzen ari ziren manifestariak izanik, ez? Orduan, bueno, pues esan bezala, horiek dira pixkat arin-arin azalduta urtarrilaren 30 horretan ematen diren gertakariak, ez? Esan bezala, martxa baketsu baten aurka oldartzen da ejertzito britainarra eta pues bueno, pues zuzenean bueno, pues 14 pertsona horiek erailtzen ditu eta bueno, pues gerora gertatuko dena da, bueno, pues bueno, pues horrek izango dituela hainbat eta hainbat ondorio, bai, eta bueno, pues besteak beste, pues ikerketa ezberdinak abiatuko dira eta bueno, en fin, ondorio ezberdinak aterako dira ikerketa guzti horietatik.
Eta zer suposatu zuen Irlandako nazio askapen borrokarako sarraski hark?
Bueno, ba, nik uste dut inflexio puntu bat izan zela, azken finean, bueno, pues Derriko kaleetan bizi izan zena, pues bueno, ba jende askorentzako ba inflexio puntu bat izan zelako, ez? Eta bueno, pues Derriko kaleetan ba sarraski ura bizitzeak eta horren testigu izateak edo testigu zuzena izateak, pues besteak beste eragin zuen, ez? Pues irara hainbat eta hainbat militante, batez ere gazte militante batu zirela, ez? Besteak beste, pues ikusten zelako, ez? Pues gobernu britainarraren bortizkeria itzela horren aurrean, ez? Zerbait egin behar zela eta antolatzearen beharra bazegoela, ez? Eta pues bueno, horrek erantzuten dio, pues gerora, ez? 60. hamarkadatik gerora, pues bueno, pues emango den borrokaren suspertze edo azkartze hori, ez? Eta bueno, pues denok ezagutzen ditugu, ez? The Troubles bezala edo gatazkak bezala ezagututako este, bueno, pues periodo guzti hori, ez? Bueno, pues 88an bueno, nolabait amaiera emango zion bueno, este Jesus izango dut. Ostiral Santuko akordioen bitartez, ez, pues The Troubles garai horri ja amaiera emango zitzaiona, ez, baina bueno, pues bai, 60. hamarkadatik 88ra bitarte bereziki, pues bueno, urte oso gatazkatsuak eta bueno, pues bortizkeriaz beteriko urteak izango dira, zeinetan pues argi eta garbi ikusiko den besteak beste gobernu britainarraren impunidadea eta zentzu horretan armadaren impunidadea, ez? Bloody Sundayak berak oso argiki erakusten duena.
Bai, impunidadari dagokionean, 2010an, 1988an zabaldu zuten ikerketa prozesu baten emaitzak publikatu zituzten, eta lata guztiz ere gaur egun 49 urteren ostean, oraindik ez da justiziarik egin. Tamalez ez gaitu harritzen, hemen ere halako kasuak ongi ezagutzen baititugu, baina ze irakurketa egin dezakegu kasu honi dagokionean?
Bueno, ba, esan bezala, ez, 1988an ikerketa bat abiatzen da, zeia da, aurretiaz egindako ikerketa bat existitzen zen, eta, bueno, pues bertan, esen inundik inorare jasotzen, ez, pues, bertan mandako gertaerak, eta, bueno, en fin, hainbat manipulazio, bueno, pues, identifikatzen dira, eta horregatik, 1988an, bueno, berrabiatu egiten da beste ikerketa prozesu bat, eta 2010an zuk esan bezala, ikerketa horren emaitzak publiko egiten dira, ez? Eta ikerketa horretan esaten dena da, bueno, pues, Bloody Sundayan gertatutakoa justifika ezina dela, eta besteak beste David Cameron garaiko presidenteak barkamena eskatu egiten du lehenengo aldiz, ez? Orduan, bueno, pues hor bai egia da, zenideen partetik garaipen txiki baten, no? Susmoa edo bai ikusten dela, baina argita garbi dagoena da, gaur-gaurko oraindik ez dela inorrepaitua izan Bloody Sundayko gertakariak direla medio, ez? Hori ere, pues argi ikusten dugu, ba hemen martxoaren 3an gertatutako gertakariekin ere, ez? Eta bueno, pues emandako prozesu guztiarekin, ez? Eta zentzu horretan, pues bueno, bai egia da 2015ean atxiloketa bat ematen dela, 76 urteko gizon bat atxilotua izango da. Baina pues egun batzuk beranduago askatuko dute, baldintzapean aske geldituko da, eta pues 2019-20 tarte honetan azkenengo bi urte hauetan bueno, pues jakin dugunagatik bai bueno, pues autoritateek erabaki dute ez dutela gehiago ikertuko eta ez dutela beste inor epaituko. Beraz, bueno, pues zeniden partetik izugarrizko frustrazio sentsazioa eta beste behin ere bueno, pues bueno, pues argi dagoena da, pues justiziarik ez dela egin eta zentzu batean, ez, argi gelditzen dela beste behin ere, gobernuek daukaten impunitate guzti hori, ez, eta pues bueno, ez dagoela inolako interesik, ez, bueno, pues benetazko ikerketa bat eta gerora ikerketa horretan oinarritutako justizia bat egin dadin, ez. Beraz, pues bueno, pues tamales, ez, horrelako egoera pila bat ezagutzen ditugu, kasu pila bat, eta benetan pena garria da, ez, gaur-gaurko horrelako egoeren aurrean aurkitu behar izatea, ez, baina, bueno, pues joko zelai honetan, ez, eta sistema anker honetan bizigaren bitartean, pues hori izango da, bueno, pues momentuz behintzat, seguraski etorkizun laburrean behintzat, ba izango dugun eguneroko ogia, ez? Eta zentzu horretan nik uste dut garrantzitsua dela, ez? Pixkat hemen ere egiten den irakurketa hori berrartzea nola baitez, eta Bloody Sundayko gertakari horiek hartzea memoria egiteko, baina batez ere borrokaren memoriari ere, edo memoriaren apologia egiteko, ez? Eta, bueno, azken finean borrokaren bitartez, ez? Pues garaipenak eskuratu daitezkelaren, bueno, pues ideia guzti horretan sakontzen jarraitzea eta batez ere belaunaldi berriei, ez, pues inoiz ez etxitzeko, ez, nolabait, bueno, pues ideia hortan bueno, pues sakontzearen behar guzti hori, ez? Eta nik uste dut Bloody Sundayren bueno, pues adibideak hori ere ematen digula eta nik uste dut hori dela atera dezakegun irakaspenik handienetako bat, ez? Alde batetik bueno, pues impunidadearena eta bestetik memoriarena eta borrokarena, ez? Eta nik uste dut horrekin gelditu behar dugula, ez? Azken zera horrekin.
Bai, martxoaren 3 aipatu duzu Izaskun, eta bueno, hemen aski ezaguna da egiten direla ba urtero manifak eta bueno, memoria historikoa lantzaldera bueno, ba badago antolatua herri mugimendua eta oso presente egoten da pixkat hori, ez, memoria historikoa lantze aldera eta zuk esan duzun bezala, pues borrokarako aitzaki edo motore bezala baita ere, ez? Osea, gaur egun horretan ere paralelismo bat egon daiteke Berrirekin eta Gasteizekin edo nola zelanketa egiten dituzte urtarrilaren 30ean bertan edo bueno, bizirik mantentzen duten.
Bueno, nik uste dut Derriren ez bihotzean nolait Bloody Sundayko gertakariak oso presente jarraitzen dutela egoten, baina egia da ere ia 50 urte pasatu direla ia eta pues bueno, etxipena ere pues badagoela nolabait, ez? Eta frustrazioa nolabait, ez? Pues senidek ikusten dutelako ez dela justiziarik egin, ez? Euren senideekin eta bueno, pues zentzu batean nik uste dut borroka horren memoria hor bizirik badagoela, ez, baina bueno, pues urte asko pasatu dira, jendea pues gero eta, no, pues alde batetik, bueno, pues ja batzuk senide batzuk hiltzen doaz, gero ere pues epaitu beharreko soldadu guzti, bueno, guztiak ez, baina hiletako batzuk ere ja hil egin dira, beraz, bueno, pues aurrek ikusten dute ba euren nolabait euren ametsa, ez, edo justizia egarri hori nolabait, pues bueno, itzaltzen doala, ez, azkenean, ze, bueno, pues urte asko pasatu dira, eta nik uste dut, pues hori hor badagoela, eta zeniden frustrazio eta etxipen hori hor badagoela, ez, baina, bueno, bain nik uste dut ere, generazio gazteek jaso dutela, ez, belaunaldi, aurreko belaunaldien amorru eta borroka grin hori, eta nik uste dut, bueno, pues Irlandako askapen borrokan, gaur-gaurkoz oraindik bueno, oso presente dituztela gauren hildako guztiak, ez? Irlandan egon den edonork, ez, pues, seguraski kantatu kozituen, pues, ez, pues, garaia hildako abestiak, bueno, pues, euren hildakoen omenez, ez, pues, egindako monumentuak bizitatuko zituzten, hau da, nik uste dut Irlandan badagoela horrelako bueno, pues, memoriarako joera nahiko potente bat, ez, eta nik uste dut gainera hori, ez, lehen aipatzen genuen parametro hoietan, ez, borrokaren apologia egiteko parametro hoietan, naiz eta pues egia den gaur-gaurkoz nik dakidala behintzat edo azkenen urteetan martxarik eta antolatu ez den, ez, baina bueno, masaia de egunean bertan zer egiten den, nik uste dut egunerokotasunak ere baduela garrantzia eta bueno, pues gaur-gaurkoz derri, bueno, pues naiz eta pues derrin bertan ere pues oraindik banaketa oso argiak badauden, ez? Komunidadeen arteko banaketa oso argia den, nik uste dut azken 50 urte edo beintzat azkenengo 50 urte hauetan oso lan txukuna egin dela komunidadeen arteko ba elkar bizitzaren esparru horretan eta lor horretan kontuan izanda, pues bueno, Irlandako gatazka oso oinarrituta dagoela komunidadeen arteko edo euren bai, bata bestearen aurkako guda fisiko batean, ez? Eta bueno, nik uste dut hor badaudela bueno, pues oso sakonak diren, ez? Hainbat elementu eta hainbat min eta nik uste dut azken 50 urte hauetan kristolako prozesua egin dela min eta zauri guzti horiek osatzera bidean, ez? Nik uste dut hor egin den ariketarik potentena, bueno, pues osatze kolektibo baten inguruan egin dela, ez? Eta bueno, nik uste dut hortik ere badugula zer ikasi eta bueno, segurazki hortik hainbat eta hainbat ondorio aterako genituzkela, ez?
Era bat ados eta bueno, zure hitz batzuk erabiliko ditugu elkarrizketa hau izteko, memoriak borrokaren apologia egiteko balio duelako ekarri dugu gaur behar izan deia gure uinetara eta behizaskun besterik ez eskerrak ematea berriz eta mila esker eta urrengo batean ere jarriko gara remanetan zurekin.
Oso ondo, mila esker zure eta
ima. Zerrat, aio.
Last that you will bury, so take a tip and leave us when you may. Oh, we'll fight some British soldiers for the cause. We'll never bow to soldiers because throughout our history we're born duty free. So get out, you British bastards, leave us be. And go on home, British soldiers, go on home. Have you got no fucking homes of your own? For 800 years we fought you without fear, and we'll fight you for 800 more. And if you stay, British soldiers, if you stay, you'll never ever beat the IRA. But those 14 men in Derry are the last that you will bury. So take a tip and leave us while we may. And go on home, British soldiers, go on home.
A desalambrar. Irratsaio internacionalista.
Internazionalismoaren historia laburra, 10tik 1. Lehenengo atala. Internazionalismoa 1866 arte, lehenengo internazionalaren data. Hauxe da 10 ataleko bilduma honen lehenengo atala. Bilduman zehar, herrien eta herri langileen arteko elkartasun internazionalistaren errepaso historikoa egingo dugu. Baina horrez gain, klase zapaltzaile eta esplotatzaileen arteko elkartasun aktiboari ere erreparatu beharko diogu. Hau da, klase eta herri zapalduak batera txikitzeko estatu imperialistek haien artean mantentzen duten elkartasunari. Hori alde batetik, eta bestetik, ustezko demokrazien sinismo zital eta hipokritari ere begiratuko diogu, giza eskubide abstraktu batzuk defendatzen dituztenak edukirik gabeak. Izan ere, egiten duten elkartasun bakarra, imperialismoaren krimenik krudelenetako batzuk gaitzesteko komunikatuak ateratzea da, ez besterik. Baina, ekar dezagun dauden milaka adibidetako bat. Erdialdeko Amerika eta Karibeko herrien borroka antiimperialista sutsuak leku askotako babes internazionalista jaso zuen, besteak beste Euskal Herritik ere. Baina herri horietako burgesiek ere imperialismoaren laguntza erraldoia jaso zuten, eta ustezko muturren aurka zeuden sektore erreformista eta bakezalek, hau da, bai insurgentzia eta bai burgesiaren aurka zeudenek, mendebaldeko erreformismoaren elkartasun zinikoari etekina atera zioten. Ez da beharrezko esatea elkartasun erreformistak, aho txikiarekin egiten den horrek, beti mesede egiten diola indarrean dagoen botereari. Funtsean eta forma partikularretan, indar ekidistanteak dira, ustez pragmatikoak, ustezko zentzu komunak arautzen baitu bizikidetzarako giro normalizatu eta baketsua muturrekoen provokazioetan eroriko ez dena. Nabardura gehiago eskaini beharko genuke hemen, baina ez dugu horretarako lekurik eta gure helburua betetzeko hiru maila horiek zehaztea nahikoa dela uste dugu. Betidanik existitu diren arren, gaur egungo kapitalismoan inoiz baino aktiboago daude, aurrerago aztertuko ditugun arrazoiengatik. Lan honetan, une oro zehaztuko ditugu hiru maila horien adierazpen zehatzak. Bestalde, honako hau izango da 10 atalen ordena. 1. Internazionalismoa 1860 arte, lehenengo internazionalaren data. 2. 1866-tik 1889-ra, bigarren internazionala sortu arte. 3. 1889-tik 1919-ra, hirugarren internazionala sortu arte. 4. 1914-tik 1951-ra, eta orain aldira, bigarren internazionala. 5. 1919-tik 1943-ra, hirugarren internazionala. 6. 1921-tik orain aldira, nazioarteko antolakundeak. 7. 1940-tik orain aldira, laugarren internazionala. 8. 1966-tik orain aldira, trikontinental. 9. 1984-tik orain aldira, zapatismoa, Seattle, munduko foro soziala eta bar. 10. 2021-tik aurrera, internazional antiimperialista. Iragana gaur egun erabiltzen ditugun irizpiden arabera interpretatzeko akatsa egiten dugu beti eta gainera, historian zenbat eta atzerago egin, orduan eta kaltegarriagoa izaten da akatsa. Baina egia da, aldi berean, badirela zenbait irizpide egiazki eta zalantzarik gabe objektiboak direnak, eta horiek iraunkor gisa hartu behar ditugula denboran, beren funtsezko zentzuan. Esate baterako, osasuna, energia, askatasuna, sozialtasuna, lanaren produktibitatea eta abar. Beharroien konponbide iragankorrak, diferentziak, aurkakotasunak eta kontraesanak sortzen ditu, eta horiek aldatu egiten dira produkzio indarren eta ekoizpen harreman sozialen arteko dialektikaren arabera, garai luze bakoitzean, produkzio modu bakoitzean eta osaera ekonomiko sozial bakoitzean. Horrelase sortu dira eztabaidak, tentsioak, gatazkak eta gerrak, baina baita elkarrizketak, akordioak, itunak, aliantzak eta abar ere. Eta elkartasuna, lankidetza eta elkarren arteko laguntza eta internazionalismoa bezalako sentimenduak eta idealak antropogenean doain erabakiagarriak direnak. Horiek ere sortu dira. Behin eta berriz azpimarratzen dugu, zalantzarik gabe, errealitate objektiboak badaudela, belaunaldi jakin batzuen aurretik zeudenak, arestian aipatu ditugunak adibidez. Errealitate objektibo horiek erabakigarriak dira nazioarteko elkartasuna gizakien materialtasun sozialaren kontraesanen ondorio gisa ulertzeko. Kontraesan immanenteak dira, gizartearen baitakoak, ez kanpokoak, ez espirituek ez jainkoek inposatuak, baizik eta interes sozial antagonikoek inposatuak. Interes horiek elkarren aurka jarduten dira, batez ere, osasunaren, energiaren, elikagaien, lan indarraren, askatasunaren, haizearen, eguzkiaren, edertasunaren, basoen eta abarren jabetza pribatu edo publikoari dagokionez. Jabetza pribatuaren aldekoek itxuraz neutroak diren terminoekin banatzen dute historia, eta termino horiek bilakaera teknologikoan oinarritzen dituzte. Adibidez, paleolitoa, mesolitoa, neolitoa, nekazaritza, industria, garai postindustriala eta bar. Edo baita ere, harriaren, kobrearen, brontzearen, burdinaren eta orain ekonomia inteligentearen garaia. Eta gero, fase aurremodernoa, modernoa eta posmodernoa, hau da gaur egungoa, banatzeko abstrakzio absolutua. Modu horretara, gizarte bidegabekeria oro deusestatzen da, eta beraz, horren ondoriozko internazionalismoaren beharra ere. Jabetza publiko, komunal edota komunistaren defendatzaileok aldiz, bestelako kontzeptu batzuk erabiltzen ditugu, ekoitzitako ondasunak banatu eta espropiatzeko, eta laneko gizarte harremanetan oinarrituta. Hoien artean daude, besteak beste, ekoizpen komunista primitiboaren moduak, jabetza komunalaren formetan oinarritutako moduak, tributu edo zerga formak, esklabismo moduak, jabetza pribatua komunalarekin batera izateko moduak, feudalismo moduak, esplotazio kapitalista, sozialismotik komunismorako transizioa eta abar. Eta tartean faseak daude eta batzuen besteekiko nagusitasuna eta abar. Zapalkuntzak edo matxinak, elkartasunik esa edo elkartasuna, norberekeria edo internazionalismoa eta abar guzti horiek beren formetan bereizten dira. Ekoizpen moduak, egitura ekonomiko eta sozialak, hoien arteko elkarreraginak eta abar kontuan hartuta. Baina desberdintasun hoien azpitik konstante bat dago, jabetza pribatuaren injustiziaren eta jabetza komunalaren justiziaren artean. Edo bestela esan da, jabetza kapitalistaren eta jabetza komunistaren arteko borrokatik sortzen den konstante bat. Historian atzera eginala, zailagoa da zapaldutako klaseen eta herrien arteko elkartasunari eta laguntzari buruzko datu fidagarriak aurkitzea. Historia klase menderatzaileak idazten duelako, eta empatia eta laguntza solidarioaren aztarna guztiek ezabatu nahi dituelako. Hala ere, esan dezakegu zentzuratutako praktika horiek internazionalismo prekapitalistaren erakusgarri izango liratekeela, batez ere klan, etnia eta kulturen aniztasuna gizarte ustiapenarekin lotuta zegoen gizarteetan. Ustiapen hori, bere testu inguruetan, klase arrazaren ustiapenaren parekoa izango litzateke, gaur egun zenbaitek definitzen duten bezala. Esate baterako, eta datak eta gertaerak zehatzak ez direla onartuta, baliteke kis iriko gizarte ondoeza matxinada bat izatea Kristo aurretiko 2009 eta 2007 urtean artean. Edo Egipton, Kristo aurreko 2664 aurrera, eta Kristo aurreko 2345, 2173 eta 2160 urteetako larriagotzarekin, historiako lehen iraultza gisa definitu izan dena gertatzea. Ez gaur egun iraultzak duen zentzuan, noski. Bestalde, pentsaliteke Gilgamesen poemak, Kristo aurreko 2640 urtekoak, zapalduek kasta zapaltzailearen aurka egindako matxinadak kontatzen dituela. Kasta menderatzaile horri emakumeak bortzatzeko eskubidea ere egosten zitzaion gainera. Orain, gaur egun, estatu kolpe progresista giza definituko litzateke Lagasen Kristo aurreko 2353 gertatutakoa, edo Sargonen Kristo aurreko 2350 eta 2300 urteen artean gertatutako matxina da, Sumerren segurtasun falta sakona erakusten zuena. Garai hartan herri zapalduen matxinadak eta borrokak maiz gertatu ziren, akadiar imperioa erori zen arte. Gainera ez dugu ahaztu behar aliantza eta itun ugari, elkarrekiko laguntza eta abar egon zirela zapalkuntzarekin amaitzeko, garai hartako boteren diplomazia zorrotzari esker jakin dugunez. Lurren eta haziendaren jabetza pribatua nagusituala, horrekin batera esplotazio modu basatiagoak eta gatazkak areagotu egin ziren, gero eta indarkeria maila handiagoarekin. Indo-Iraniako eremu zabaldean adibidez, gatazka luze hori Iranen amaitu zen, nekazari masak apaizen kastarekin elkartu zirenean, nahiz eta hoiekin desberdintasun etnokultural handiak izan, gerrarien kasta garaitzeko, hoiek baitziren egiazko nagusiak. Irango apaizek zoroastrismoa jarraitzen zuten Kristo aurreko 1000 urteko lehen erdiaz geroztik. Eta Kristo aurreko 600 urteko Indian lokaia eta mugimendua zehaztu zen, kasta edo klase menderatzaileen aurkako filosofia materialista, 17. mendera arte errepresio guztiei aurre egin ziena. Kristo aurreko 5. mendeko Txinan, masa resistentziak izan ziren arresi handiaren eta beste zapalkuntza batzuen aurka, eta klase borroka horren ondorioz, Mencio filosofoak, garaia hartan, herriak tiranoa esekutatzeko duen eskubidea defendatu zuen. Borrokarako elkartasuna nabaria izan zen nekazari talde ugari batu zirenean Kristo aurreko 420an, Txinako botere tiranikoa deusestatzeko. Txinako historiak borroka politiko-filosofiko anitz ditu. Borroka horiek zuzenean edo zeharka gizarteko kontraesan gero eta handiagoetatik sortzen ziren, eta nekazariak eta eskulangileak elkartzeko joeratik beren arteko desberdintasunak eta distantziak gora bera. Greziako hiri estatuen arteko zatiketa handiek ez zuten eragotzi persiarren erasoaren aurrean erantzun solidarioa ematea, batez ere Kristo aurreko 187tik aurrera. Hala, defentsarako gerra batzuk hasi zituzten, erabakiagarriak izango zirenak gaur egun Europa ulertzeko dugun moduan. Grezian, eta batez ere Kristo aurreko 361 urtetik aurrera, herri matxinadak areagotu egin ziren, eta horren ondorioz, Kristo aurreko 388 urtean, Mazedoniako Filipok zuzendutako Korintoko ligak lehentasun gisa hartu zuen pobreen matxinadekin akabatzea. Seguruenik, estatuen arteko lehen kontrainsurgentzia plana izan zen, Filipok zuzendutako hori. Hala ere, Kristo aurreko 184 urteko matxinadak eta horren antzekoek jarraitu egin zuten. Baita Pergamo eskualdean klase zapalduek Kristo aurreko 182 eta 184 artean Erromaren anexioaren kontra egindako resistentzia sutsuak ere. Kristo aurreko 112 urteaz geroztik, nazioarteko mobilizazio bat antolatu zen Pontoren inguruan, herritarren laguntza handiarekin, eta aldizka Erromaren aurka gerrak izango ziren Kristo aurreko 65. urtera arte. Zerrenda labur honetan ez ditugu aipatzen esklaboek Erromaren aurka egindako matxinadak, ez da herri askok defendatzeko egin zituzten gerrak ere. Ez gara ari, alaber, inbaditzaile erromatarrekin lankidetzan aritu ziren klase menderatzaile guzti horiez, beren propietateak ez galtzeko aritu zirenez. Latinoamerikan ere gertatu zen klase borroka, bereziki zergak zituzten gizarteetan. Adibidez, Kristo aurreko 400. urtean, Olmeken imperioan arrizko buruak, aldareak eta monolitoak, boterea simbolizatzen zutenak, zuntzitu egin ziren. Ez dakigu nork zergatik eta zertarako egin zuen, baina protesta horiek profanazio sakrilegoen zerrenda luzean sartzen dira, zapaltzaileen historiak deskalifikatu dituen bezala. Maien, Azteken eta Inken imperioen botere gerotan diagoak testu honetan sartzen ez diren erresistentzia ugari sortu zituen, baina baita Europako inbazioaren aurkako borrokak ere. Nazioarteko elkartasunaren adibide bikainak ditugu 16. mendearen hasieratik 18. mendera arte natiboen, esklaboen eta nekazari pobreen arteko aliantzetan. Orduan hasi baitziren sektore kreolak eta mestizoak batzen eta aberri handiaren eta internazionalismoaren arteko dialektika sortzen. Gaur egungo Ipar-Amerikari, Afrikari eta Asiako beste eskualde batzuei buruz hurrengo kapituloetan hitz egingo dugu. Europako erdiaroan zapalduen arteko distantzien gainetik zegoen elkartasuna, paradisua lurrean konkistatzea eskatzen zuten heresia kristauek erraztu zuten. Zapaldutako masen bizibaldintzak hobetzeak eta internazionalismo musulman berrira aldatzen ziren klase menderatzaileek eragin zuten. Besteak beste, islama azkarreratzea. Baina hori, 14. mendearen amaieran hasi zen aldatzen Italiako iparraldean, eta 15. mendean behin betiko, ekonomia protokapitalistak kontraesan nazional eta sozialak, baita patriarkalak ere, areagotzen zituenean. Adibidez, 1919 eta 36 urten arteko usitoen gerra heroikoak aliberean askapen nazionalekoak, klasekoak eta erlijiosoak izan ziren, eta eduki internazionalista izan zuten. Hoien ondutik beste gatazka batzuk ere etorri ziren, ala nola 1524 eta 1525 urteetako nekazari gerrak. Gerra horiek eragindako arrakalaren ondorioz, iraultza burgesen lehen bi olatuak etorri ziren. Olatu horietako lehenengoa 1576an hasi zen Herbereetan, arrakasta handiz, eta Inglaterra, Estatu Batuak eta Frantziako Errepublika etorri zitzaizkion atzetik. Orduko hartan, erabakigarria izan zen internazionalismo burgesa, baita Inglaterra ahultzeko Estatu Batuen independentzian interesa zuten monarkia absolutistetatik zetorrena ere, ala nola Frantziatik eta Espainiatik. Demokrazia burgesa, kapitalaren diktaduraren kanpoko itxura gisa, internazionalismo horren sorrera izan zen, neurri handi batean nobleziari eta elizari aurre egiteko eta horiek desjabetzeko. Berehala, lau herrialde hoietan ezkera Siberria, hau da nekazari artisaua eta langilea, zapaltzen hasi ziren, emakume langileen gandik hasita, barne zapalkuntza nazionala eta kanpo kolonialismo espoliatzailea gogortu bitartean. Iraultza burgesen bigarren olatua oso konservadora izan zen, 1848-tik frogatu zen moduan. Italia 1871-ean batu zen, Errusian 1871-ean morrontza indargabetu zen, Japonian Meiji iraultza gertatu zen 1876-70 bitartean, Alemania 1871-an batu zen, 19. mendearen amaierak erreformak egin ziren Austro-Hungarian, eta abar, eta abar. Horrek guztiak burgesiaren fase iraultzailearen amaiera historikoa irudikatzen du. Eta hori gutxienez, lau prozesuren ondorioz gertatu zen. Adibidez, 1819 Eskozian sortu zen lehen erakunde proletario klandestinoa, eta hortik aurrera, beste talde legal edo klandestino batzuk sortu ziren, langile borrokaren ikasgaiak nazioartekotu zituztenak. 1781 matxinada gertatu zen Andeetan. 1803 iraultza Haitin. 1830 geroztik erresistentzia irmoa egon zen Algerian, eta 1857 zipaioen altxamendua Indian, eta Irlandako borroka eta Poloniako aldarrekapenak eta barrere egon ziren. 1854 telegrafoa asmatu zen, eta garaio hartan trenen eta lurrun ontzien buma egon zen, mundua pilota txiki bihurtu zuena. Marxismoa ere eratu zen, dagoeneko 1860ko hamarkadarako iraultza komunistaren matrize teorikoa zena. 1871ko lehen depresio kapitalistak augustia labor biltzen du. Ez da kasualitatea beraz, 1876 langileen nazioarteko elkartea edo lehenengo internazionala sortu izana. Ez da kasualitatea, 1848tik aurrera hasi zirelako sortzen horretarako baldintzak. Burgesia reakzionario bihurtzea eta internazionalismo proletarioaren muina sortzea, Marxek eta Engelsek azaldu zuten, batzorde zentraletik Liga Komunistarako zirkularra deitu zenean, 1830ko martxoan. Iñaki Gil de San Vicente, Euskal Herrian, 2021ko urtarrilaren 27.
A desalambrar, itzak.
Gure itzak esan berriz desan, ez baitezela zu, ez baitezela gan. Urganian txorian kariñek, zitako arrazto zain, ederrak bezala xen.
Gabon, adesalambrarren jarraitzen dugu Alabedi irratian. En esta última sección volvemos a Irlanda para recuperar las palabras de la luchadora irlandesa Mairead Farrell, miembro del IRA y una de las lideresas de la lucha en contra de la criminalización y los ataques a los que sometían a las presas políticas irlandeses, tanto durante su condena de 10 años y medio en la cárcel de Armagh como después de su liberación. En 1988 fue brutalmente asesinada junto con dos de sus compañeros por soldados británicos en Gibraltar. Ni con toda esa brutalidad consiguieron silenciarla. Y aquí os dejamos con sus palabras. Todo el mundo me dice que soy feminista. Yo solo sé que soy igual de buena que los demás. Y con esto me refiero especialmente a los hombres. Claramente soy socialista y claramente soy republicana. Creo en un país unido y socialista, definitivamente socialista. El capitalismo no tiene nada que ofrecer a nuestro pueblo y, sin embargo, ese es el principal interés de los británicos en Irlanda. Es estoy oprimida como mujer y también estoy oprimida por ser irlandesa. En este país todo el mundo está oprimido y, sin embargo, solo podremos terminar con nuestra opresión como mujeres si acabamos con la opresión de nuestra nación en su conjunto. Pero yo no creo que con esto sea suficiente. Esta no es la primera vez que a las mujeres se les considera como algo secundario. Sin embargo, las mujeres de hoy en día han pasado por tanto que no van a dejar las cosas como están. Espero seguir viva cuando los británicos sean expulsados. Y en ese momento, la lucha empezará de nuevo. Y después de escuchar sus palabras, queremos acabar con el texto de una canción popular dedicada en su honor.
Ez aitez nire hilobian goibel geratu. Ez nago hor, ez nagolo. Ez aitez nire hilobian negarrez geratu. Irlanda bizirik dirauen bitartean, ni ez naiz hilko. Etxea ez da emakumearen tokia, borrokak aurrera darrai. Askatasunaren eguna iritsi arte, arma nirekin izango dut. Irarekin borrokatzea zin egin bainuen. Gibraltarren zendu nintzen, beste bikideren ondoan. Ozen eta zorrotz entzun nuen, Tatxerren ahotik agindua. Egin tiro, hiltzera.
Gizon galdua nor lagunduko miseria sufri.
Do not stand at my grave and weep. I am not there, I do not sleep.
Zin egin bezala, Mairet Farelen omenez egindako abesti honekin lagatzen zaituztegu. Eta bueno, datorren astearte agurtzen gara, gogoratu bitartean zaretan jarri gaitzak ezuela abildua adesalambrar HBn. Iraganari zor diogulako, oraina jasanezina delako, etorkizuna zai dugulako, burua, bihotza, eskuak eta ukabilak prest.
Took up my gun until freedom's day. I pledge to fight for the IRA in Armagel. I serve my time. Strip search is what. Said shoot to kill.
so do not stand at my grave and weep. I am not there, I do not sleep. Do not stand at my grave and cry when I. Do not die when I.